Herra forseti, það eru fordæmi fyrir því að forseti hefur sagt þingmenn að gæta orða sinna þegar kemur að því að þingmaður sé að nefna að ráðherra sé að segja ósatt. Björn Leví Gunnarsson háttvirtur þingmaður lenti í því. Þegar Unnur Brá Konráðsdóttir var frú forseti. En það er samt sem að mjög varhugavert ef að þingmenn í þessum lið þar sem eru að hafa eftirlit með ráðherrum meðal annars eftirlit með því að ráðherra sé ekki að segja ósatt að ráðherra sé ekki að ljúga að ráðherra sé ekki að fela upplýsingar að forseti ávítar þingmann og segir honum að gæta orða sinna það mjög varhugaverð beiting á valdi forseta
Í málstekurum fundarstjórn forseta hæstutu fjármála og efnarsáþræða Bjarni